Klausies veselības ziņas kopā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Sveicināti veselības ziņās! Veselīgai sejas kopšanai svarīga ir ne tikai regulāra mitrināšana, bet arī atbilstoša mazgāšana. Par sejas ādu jārūpējas īpaši, jo tieši tā tiek pastāvīgi pakļauta mitrumam, vējam un augstumam. Atbildīgi jāizvēlas sejas mazgāšanas līdzekļi nemot vērā savas ādas nepieciešamības. Jāizvērtē savas ādas tips un attiecīgi tam jāpiemeklē atbilstošākās sejas ziepes. Sausai ādai nederēs taukainai ādai paredzēti produkti un otrādi, visoptimālāk būtu izvēlēties dabiskos produktus, kas ādu nomierina un nerada alerģiskas reakcijas. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Bluma.
Tās bija veselības ziņas sadarbībā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Daktera Laila Atiķe iesaka. Dodies arī tu pie vēnu ārsta, jo februāris ir mediķu mēnesis daktera Mauriņa klinikā. Kāju vēnu diagnostikai un konsultācijai 20% atlaide gan Rīgas klinikās, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Zvani, lai pierakstītos 67 37 47 47. Februārī mediķiem atlaide kāju vēnu lāzeroperācijām. Ieskaties www.venucentrs.lv.